Кечикте саат таңкы 7 болду. Кутман күнүңүздөр менен угармандар, Азаттык радиосу 23 март бейшембидеги уктурууларын баштады. Алдагы жарым саатта Талас райондук милициясы мугалим тарабынан мектеп окуучусун сабоо фактысын териштирип жатат.
Мас болуп эч өлтүрүп эмет баштады. Китеп менен чапкан.
Ооганстан Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүүгө жардам берүү үчүн Америкалык контингенттин көбөйтүлүшүн каалайт.
Менимче керектүү кеңеш миссиябызга эффективдүү жардам берүү үчүн кошумча күчтөр талап кылынат.
Ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, ободо кала бериңиздер. Адегенде кабарларга орун берели, аны кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Саламатсыздарбы? Лондондун полициясы 22 мартта Британ парламентинин жанында болгон кол салуудан кеминде 4 адам мерт кеткенин билдирди. Каза болгондордун арасында бычакталган полиция кызматкери, 2 жөнжай тургун жана кол салууга шектелген адам бар. 20 адам ар кыл деңгээлдеги жаракат алышты. Полициянын маалыматы боюнча, шаршемби күнү түштөн кийин белгисиз адам автоунаасы менен Вестминстер көпүрөсүндөгү 10 ашык жөө кишини сүзүп кеткен. Андан соң унаадан чыгып, парламенттин кайтаруудагы аймагына жетип келип полиция кызматкерине бычак урган. Кол салган адам парламент имаратын көздөй чуркап бараткан кезде полиция ага ок аткан. Бычакталган полицей ооруканада көз жумганын BBC телеканалы кабарлады. Вестминстер көпүрөсүндө унаанын алдында калган кеминде 2 адам жан берген аныкталды. Полиция бул окуяны террорчул чабуул деп атады. АКШнын жана Евробиримдиктин бир катар лидерлери Лондондогу кол салууну айыптап, курман болгондордун жакындарына көңүл ачты. Агуйдун басмы сөз катчысы Шон Спайсер, президент Дональд Трамп, Британ премьер-министр Тереза Мей менен сүйлөшкөнүн айтып, Британ полициясынын окуя боюнча тез чара көргөнүн кубаттады. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун мурдагы ээси Александр Ким 4 саат сурак берип чыкты. Бул тууралуу аны коштоп суракка барган оппозиционер Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын сөзү боюнча, Ким 24 мартка кайра суракка чакырылды. Александр Кимге Кылмыш кодексинин 221 беренеси боюнча иш козголгон. Кылмыш иши Рубикон рекламалык фирмасы жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору Александр Рябушкиндин арызынын негизинде козголгону айтылууда. Александр Ким тергелип жаткан иштин алкагында суралууда. Сөз эркиндигин коргоо комитети бул ишти журналисттерге жана маалымат каражаттарына басым катары баалоодо. Associated Press агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы шайлоо кампаниясынын башчысы Пол Манафорт орус президенти Владимир Путиндин пайдасы үчүн жашыруун саясий стратегияны сунуштаганын кабарлап чыкты. Агенттиктин маалыматы боюнча америкалык бизнесмен бул планды 2005-жылы Кремль менен байланышы бар орус олигархы Олег Дерипаскага сунуштаган. Басма жазгандай, ал план АКШдагы, Европадагы жана постсоветтик чөлкөмдөгү саясатка, бизнес келишимдерге жана медиага Путинге пайда алып келе тургандай кылып таасир этүү максатын көздөгөн. Манафорт Дерипаска менен 10 миллион долларлык келишимге кол коюп, 2009-жылга чейин ал менен ишкерчилик алакада болгон деп айтылат Associated Press'тин маалыматында.
You know, there isn't any sort of question at the moment as to whether Oleg Deripaska
Трамптын үгүт иштерине аралашканы же аралашпаганы боюнча азырынча суроолор жок. Бирок биздин иликтөө Пол Манафорт дүйнөлүк окуяларга таасир этүүнү көздөгөн орус олигархы менен байланышта болгонун күбөлөп турат, деди Associated Press'тин кабарчысы Джефф Хорвиц. Манафорт эч качан Орусиянын кызыксыз үчүн иштебегенин буга чейин Трамптын администрациясы да бизнесмендин өзү да четке каккан. Манафорт 2016-жылдын август айында шайлоо кампаниянын башчылыгынан кеткен. Буга ал Орусиянын чалгын кызматтары менен байланышта болгон жана Украинанын мурдагы президентинин партиясынан акча алган деген маалыматтар себеп болгон эле. Манафорт орус олигархы Дерипаска менен иштешкенин Associated Press агенттигине тастыктап, бирок ал иш Орусиянын саясий кызыкчылыгына тиешеси жоктугун айтты жана соңку маалыматтарды кароолоо кампаниясы деп атады. Amnesty International элералык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө демонстранттардын кармалышы башкаларды коркутууга багытталган деп мүнөздөргөн. Марштын уюштуруучулары Бишкек мэриясына жана башка тиешелүү мекемелерге иш чара пландалып жатканы тууралуу алдын ала маалымдама жиберген деп билдирди Amnesty International. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист 5 суткага камакка алынган. Ички иштер министрлиги алардын кармалышын укук бузуу деп атоо туура эмес экенин билдирип келет. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчул чабуулдун курмандыктарын эскерди. Баш калаа Брюсселден Завентем аэропортунан башталган иш чарага король Филипп, королева Матильда жана премьер-министр Шарль Мишель баштаган расмий өкүлдөр катышты. Туура бир жыл мурда бул аэропортто эки жангишти өздөрүн жардырып, андан 16 киши мерт болгон. Экинчи жангишти жардыруусу Майлбек станциясында орун алып, андан дагы 16 адамдын өмүрү кыйылган эле. Атамекен партиясынын саясий кеңеши билдирүү таркатып, лидер Өмүрбек Текебаевди тез арада бошотуунун талап кылды. Партия 22-мартага билдирүүсүндө Текебаевга тагылып жаткан айыптар негизсиз деп билдирди. Партия мүчөсү Асия Сасыкбаева депутаттын камалышына негиз болгон арыздын ээси Уруса жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнө дал келбеген жагдайлар бар деп айтты.
Четке кагып атабыз, анткени Москвага келип менден акча талап кылган дегени туура эмес болуп атат. Ошол күндөрдө Текебаев Москвага барган эмес, анын офисинде болгон эмес. Анткени ал Кыргызстанда жүргөн, андан кийин партияга парламент ОБСЕнин жыйынына кеткен.
Деди Сасыкбаева. Өмүрбек Текебаев 2010-жылы орус жаранан миллион доллар талап кылган деген шек менен 26 февралда Коопсуздук комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган. Бул боюнча кылмыш иш козголгон башкы прокуратура жана тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан улуттук коопсуздук комитети саясатчынын айыбын далилдөөчү фактылар бар экенин айтууда. Франциянын ички иштер министри Брюно Леру өз кыздарын ишке орноштурган үчүн кызматтан кетүү арызын жазды. Саясий жаңжалга 2 күн мурда TMS телеканалы жарыялаган маалыматтар шыкак берди. Телеканал кабарлагандай, Леру депутат кезинде 2009-2016 жылдар аралыгында 15 жана 16 жаштагы эки кызын парламенттик жардамчы кызматына орноштурган. Жайкы каникул маалында иштеген кыздар баш аягы 55 000 евро айлык алышкан. Министр кыздары парламентте мыйзам чегинде иштегенин айтууда.
Même si cela ne concerne en aucun cas la
Булар менин министрлик кызматыма байланышы жок болсо да, чачкан маалыматтарга негизделген бул талаш өкмөттүн ишине кедергисин тийгизишин каалабайм.
Puisse porter atteinte au travail du gouvernement.
97 жылдан бери депутат болуп иштеген Леру министрлик кызматта 3.5 ай гана отурду. Жогорку кеңештеги социал-демократтар партиясынын депутаты Жанарбек Акаев анын мандатынын тегерегиндеги сөздөр боюнча азаттыкка комментарий берди. Эл өкүлүнүн айтымында мыйзам боюнча партиянын саясий кеңеши депутаттык мандатты алып кое албайт. Ал депутаттык мандатын өткөрүп берүү тууралуу талап фракция жетекчилигинен да партиянын саясий кеңештен да түшпөгөнүн кошумчалады. 22-мартта социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши чогулуп, бирок кворум жок болгондуктан жыйын болгон эмес. Айрым маалымат каражаттары саясий кеңеш депутат Жанарбек Акаевди мандаттан ажыратуу тууралуу маселени карай турганын кабарлашкан.
Жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайына токтолсок, Кыргызстанда 23-мартта кээ бир райондордо жаан, тоолордо кар жайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 5 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 4-1 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдуулугу аз, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 13-16 градус болот. Эми негизги баяндарга өтсөк. Талас райондук милициясы мугалим тарабынан мектеп окуучусун сабоо фактысын териштирип жатат. Жарылкаган бала ооруканада дарыланууда. Кылмышка шектүү мугалим окуя боюнча өз оюн айта элек. Ал өз арызы менен иштен кеткендигин райондук билим берүү башкармалыгы кабарлады. 16-мартта Талас районундагы Козучак айылында мектеп мугалими мас абалында 6-класстын окуучусун сабады деген маалымат тараган. Окуянын чоо жайын Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова толугураак баяндайт.
Маалыматтарга караганда Талас районунун Козучак айылындагы Мырзабек Мамбетов атындагы орто мектептин 6-классынын окуучусу Бекназар Тагайкулов ушул мектептин музыка мугалиминен 16-март күнү таяк жеген. Ошол эле күнү ооруканага жаткырылган Бекназардын саламаттыгы азыр канагаттандыраарлык. Бул тууралуу облустагы Чолпон Мамбетов атындагы оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Азамат Нурмамбетов билдирди. Анын айтымында баланын баш мээси чайкалып калган.
Тагайкулов Бекназар Жомартович бул 16-сында түнкү саат 21:30 абалында кайрылган. Себеби бул эме баш ооруган, баш айланган, кускан, эки жолу кускан, анан эме общий слабость деп коебуз, мындай ас абалында келгенде диагноз сотрясение головного мозга, бул баланын сотрясениеси бар, анан эмеси ушиб мягких тканей волосистой практикалар болгон. Чач тарабында эмне шишик бар да кичине. Бүгүн ооруканада жатты, бир жума болгон уколун дарыларын алды. Бүгүнкү күндө 7 күн дарыланды да, бизде болгон уколун баарын алды. Бүгүн эми выписканы чыгарып атабыз.
12 жаштагы Бекназардын атасы Жоомарт Султаналиев уулуна байланышкан окуяны минтип баяндады.
Бизге эмес бул баламдын классташынын апасы чалып калды, ушинтип балаңарды Медет агай уруп койдутур деп. Анан биз эмеге шырле тиги астан топчу айылда биз өзүбүз айылда жашабайбыз, айылдан тышкарыраак жерде жашайбыз, Кашарда. Анан бул ошо келип жүргөн жолун карап турса келди, анан кийин эмне болду деп сурасак ыйлап жиберди эле, шырле ызаланып ыйлап тиги мени Медет агай урду дейт. Эмнеге урдуң? Бейбаштык кылдың? Жок, ушинтип тиги биология сабагы болчу дейт. Анан сиз биология сабагынан жетишпей калып тиги эмеси тест жасап атканбыз дейт. Анан ошо бүтүрүп коеюн деп бизге жеке чыдап кеткен дейт. Жанында тиги Самат деген классташ эко жазып атып, бир ошо алдыңкы класстада отуруп, анан кийин ошол видимо переменаден кийин тиги Медет агайдын сабагы окшойт, музыка сабагына. Анан кирип келгенде булар баягы жыйнайын дегенби, жок тиги көрүп калып башкача пулар эле баштады дейт. Анан муштум менен урду дейт. Анан башынын баары карап неметсек, башынын баары шишик, шишка чыгып калтырып жүрүп, 3-4 шишка.
Бекназар өзү агайы мас абалында сабады деген ишенимде турат.
Эми мас болчу да, мас болуп эч болуп келип эмет баштады уруп. Китеп менен чапкан ручкаларын бүтсөм да, анан тер деген анан жерге түшүп терейин десем тизе мыякка бир тепти. Башка кечке чейин китеп менен чабатты да.
Күнөөлөнүп жаткан мугалим 13 жылдык тажрыйбасы бар Медет Батырбековду үйүнөн да мектептен да табуу мүмкүн болгон жок. Мектеп жетекчилиги да комментарий берген жок. Талас райондук шаардык биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Аманкул Көчөрбаев буларды билдирди.
Бул боюнча мен мектеп директору менен байланышып маалымат алдым. Мектеп директору ошол 17 март күнү эле мугалимди өз арызынын негизинде жумуштан бошоткон экен. Азыркы учурда ошол директоруна жакынкы арада чара көрүү иштери жүрүп атат.
Бул иш боюнча бүгүнкү күндө териштирүү иши жүрүп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын ага инспектору Динара Сарногоева маалымдады.
Азыркы күндө бул факты боюнча тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат, экспертизалар дайындалган. Тергөө иштери жүрүп атат, бүткөндөн кийин дагы кошумча маалымат кылып билдиребиз.
Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда мындай окуя Таласта алгач ирет катталуу турат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Баткен шаары жана Баткен районунун 6 аймагын суу менен камсыздаган 4 гүл сузактагычы медициналык калдыктар менен таштандыларга толуп жатат. Кээ бир жарандар бул көлдөн ичүүгө да пайдалангандыктан суу сактагычтын санитардык абалына кооптонууда. Суу сактагычка келген канал Тажикстанда айылдарынан аралап өткөндүктөн көзөмөлдөө оор экенин айтышат тиешелүү кызматтар. Жеңиш Айдаровдун баянынан толугураак тыңдасак.
Баткен шаарынын жана Баткен районунун 5 айыл аймагын сууга суу менен камсыздап турган 4 күл суу сактагычы мындан 50 жылдай мурда курулган. Күнү сыган учурда шаардыктар көлмөгө сууга түшүү үчүн барып турушат. Баткенде ичүүчү суу тартыш болгондон улам кээ бир тургундар бул суудан ичүүгө да аргасыз. Бирок минтип суу сактагычтын таштандылар менен айрыкча медициналык таштандыларга толуп жатышы кооптонто баштады. Көлдүн жээгинен барган кишиге дароо эле дары дармектердин бошогон идиштери менен шприцтер көзгө урунат. Нурваткан Хайназарова башка айла жок ушул суудан ичип жатабыз дейт.
Бул суудан биз ичебиз, агым суу. Анан сезондо айрыкча июнь, июль, август айлары бизде сезон болот. Келип адамдар эс алып кетет, ошол мезгилде ич кийимдерин таштап кетет основной. Анан шприцтерди таштап кетет да. Себеби агып да келиши мүмкүн, бирок агып келгенден тыш деле мен өзүм теремди агым. Байкайм да жээктер деле бир жак бир жактарда эле жаткан болот.
Баткендеги стратегиялык мааниси бар 4 күл суу сактагычынын булганышы калктын саламаттыгына олуттуу зыянын тийгизиши мүмкүн. Сууга төгүлүп жаткан медициналык таштандылар ар кандай ооруларды таратуучу вирустары болушу ыктымал. Ийнелердеги ооруу алып жүрүүчү вирустар сууда активдүүлүгүн жоготпойт дейт Баткен облустук санэпидборборунун дарыгери Авазбек Балтабаев.
Оору козгоочу вирус вирустар, жана башка баягы бактериялар сууда эмес, спиртте дагы өлбөй турган түрлөрү бар. Ошондуктан алар кээ бир вирустарга, кээ бир микробторго суудун ичиндеги бардык заттар тамак аш катары колдонулуп, алар көбөйүп кетиши дагы мүмкүн да. Ошондуктан бул медициналык калдыктардын сууга жакын жерде, негизи эле эч кандай тосмосу жок жерде турганы бул коом үчүн, эл журт үчүн аябай эле коркунучтуу болуп эсептелинет.
Төрт күн суу сактагычы Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын эсебинде туруп, аталган мекемеге көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Райондук суу чарба башкармалыгы көл жээгин кез-кезде тазалап турушканы менен абал өзгөрбөй жатат. Райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Султанбек Эрматов болсо, абал көзөмөлдөө, кооптонууга негиз жок дейт.
Төрт күн суу сактагычынын айланасындагы баягы акыр чекир эмелердин алып келиши, шприц, таштандыны анализ кылыш үчүн өтө кыйын да. 19 километр каналды, андан жогору жакта 20 километрге жакынраак дарыян чөйрөсүнө караганга жетишпейбиз. Көлдө бул күнгө чейин 45 жыл пайдаланылган болсо, көлдүн өзүнөн мындай булганыш же бир жерден бир оору чыкты башка деген эме чыга элек. Себеби бул сууну только ирригационный система айыл чарбабагындагы жерлерге сууга суу катары пайдаланабыз.
Суу чарба башкармалыгы буга чейин таштандылардын көлгө ташталып жаткандыгы, мындай абалды жөнгөрүү туурасында эч бир тарапка же билдирүү же маалымат жиберген эмес. Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук башкармалык башчысы Жамалидин Эшанкулов эми абалды тездетип оңдоо үчүн райондук суу чарбасына эскертүү берип, тиешелүү кишилер жоопкерчилиги суралат дейт.
Ал көл өзү стратегиялык маанидеги объект болгондуктан ошо Баткен райондук суу чарба башкармалыгына, Баткен райондук мамлекеттик администрациясына тиешелүү эскертүүлөрдү берип, тазалатып, ушул сууну таза кармоого барып чаралар көрөбүз да. Бул өзү биздин ишибиз боюнча алдын ала эскертебиз, анан кийин ошол эскертүүгө жараша аткарылган иштер боюнча жаза чараларын колдонобуз да.
Төрткүлдүн айланасын тазалаганы менен суунун курамындагы булганыштардын зыянын жоюу мүмкүн эмес. Азырынча санитардык көзөмөлдөө кызматы суунун залалынан оорулар каттал электигин билдиришкени менен, жакында башталуучу сууга түшүү сезонунда коопсуздукка эч ким кепилдик бере албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Крым аннексиясына 3 жыл. Орусия Украинадан тартып алган бул жарым аралда эмне өзгөрүү бар? Орус бийлигин колдобогондордун тагдырлары не болду? АКШ Кытай ортосунда жаңы диалог башталды. Эки өлкө эми атаандашабы же кызматташабы? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Азаттыктын теле жана радиодо кеткен берүүлөрүн азаттык чекит орг сайтынан жана орус тилинде рус азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ооганстан Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүүгө жардам берүү үчүн америкалык контингентин көбөйтүлүшүн каалайт. Бул тууралуу Ооган тышкы иштер министри Салахуддин Раббани 21 мартта билдирди. Бир ай мурун АКШ аскерлеринин Оогонстандагы операцияларын жетектеген генерал Джон Николсон талиб согушкерлерине каршы күрөштөгү туңгуюктан чыгуу үчүн кошумча аскер жөнөтүү керектигин айткан. Айнура Жекши кызы улантат.
Рабани генерал Джон Николсондун Ооганстанга америкалык же коалициянын башка өлкөлөрүнөн дагы миңдеген аскер жөнөтүү демилгесин кубаттады. 9 февралда АКШнын Оогонстандагы аскерлеринин кол башчысы Николсон Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинде Орусия талиптерге ачык жана тымызын колдоосун күчөткөнүн, муну менен АКШ жана НАТОнун аракеттерине көлөкө түшүрүүнү көздөөрүн айткан. Бир нече күн мурун Кабулдагы аскери госпиталга кандуу кол салууну мисал келтирип, Рабани Ооганстан армиядагы кемчиликтерди жоюу, жердеги жана абадан операцияларды жүргүзүү, чалгынчылардын ишинин кубатын арттыруу үчүн Кошмо Штаттардын жардамына муктаж деп билдирди. АКШнын жаңы администрациясы колдоосун уланта берет деп ишенебиз. Биз туш болуп жаткан коопсуздук маселелерин эске алганда генералдын чакырыгы өтө туура, деди Ооган тышкы иштер министри Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы чараларды талкуулаган Вашингтон жыйыны алдында. Рабани Орусия 12 өлкөнүн катышуусунда Ооганстан боюнча конференция уюштурууну көздөп жатканын айтып, ага АКШнын өкүлдөрү да чакырылганы, бирок алардын катышып-катышпасынан кабардар эместигин кошумчалады. Мамлекеттик департамент бул боюнча чечим кабыл элек деп маалымдалды. Министрдин айтымында Москва менен Тегеран Талибанды сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтаруу аракетинде алар менен байланышып жатышканына ишендирип, согушкерлерге жардам көргөзүшүүдө деген маалыматты четке кагышууда. 2014-жылы Түндүк альянстын аскерлери чыгарылгандан кийин Ооган жергесинде америкалык 8400 жоокер калган. Алар негизинен Ооган армиясын машыктыруу менен алектенишет. Бирок ошондон бери Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн жоочулар улан бир аймакты өз көзөмөлүн алып келатышат. Николсон ооган күчтөрү чоң жоготууларга учурап, талиптерге толук кандуу туруштук бере албай жатышканын, муну менен катар армиядагы паракорлук, жетекчиликтеги проблемалар кедергесин тийгизип келатканын белгилеген жана туңгуюктан чыгуу үчүн кошумча чет өлкөлүк контингентти жөнөтүү керектигин айткан. Өзгөчө оор абал согушкерлер аймагынын ири бөлүгүн алууга жетишкен Гилмент провинциясында түзүлгөн. Жергиликтүү жетекчиликтин маалыматы боюнча Талибан ушу тапта АПИИМдин ири өндүрүүчүсү катары белгилүү чөлкөмдүн 85% контролдойт. Былтыр ушул маалда алар 20% гана кармап турушкан. Жыл башында Америкалык деңиз күчтөрүнүн 300 жоокери ооган коопсуздук аскерлерин машыктыруу жана кеңеш берип туруу үчүн Гилментке жөнөтүлөрү расмий кабарланган. 9 марта АКШ башкы штабынын командачысы генерал Джозеф Оутл Сенаттын куралдуу күчтөр комитетиндеги угууларда Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын үстүнөн иштелип жатканын айткан.
The answer to the question is yes, we are developing a strategy and we are in discussion.
Биз жаңы стратегияны өнүктүрүп, маселени коргоо министри менен талкуулап атабыз. Мен жана генерал Джон Николсон кеңеш сунуштарыбызды чогултуп, министрге тапшырмакчыбыз. Жана бул маселеде жылыш болот деп ишенебиз. Менимче керектүү кеңеш миссиябызга эффективдүү жардам берүү үчүн кошумча күчтөр талап кылынат.
Make the advice and assist mission more effective.
Деген генерал Джозеф Воутл.
Айнура Жекшеугузу даярдаган макаланы угалдыңыздар. Биз болсо программабызды улантабыз. Ош шаардык төрөтүүнүн жетекчилиги аларга тиешелүү имаратты баңгизаттык көзөмөлдөө кызматы бошотпой жатканын айтып чыкты. Ошол эле кезде төрөтканада бөлмө жетишпей, келиндер палаталарга батпай калды дешет ак халатчандар. Ал эми экинчи тарап жаңы кеңсе толук бүтүрүлүп бүткөндөн кийин гана төрөткананын имаратын өткөрүп берерин айтууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Баңгизатка каршы күрөшүү кызматына 13 жыл мурда берилип кеткен имаратты төрөтканага кайтарып алуу маселесин ак халатчандар өткөн жылы көтөрүп чыгышкан. Ош шаардык кеңешинин депутаттары жагдайды иликтеп чыгып, имаратты төрөт үйүнө өткөрүп берүү тууралуу чечим да кабыл алган. Бирок анын жыйынтыгы азырга чейин белгисиз. Ош шаардык төрөтканасынын башчысы Зейнеп Исраилова мунун себеби түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушул агентство по контролю за наркотиками аксыз берилип калган экен. Анан мэрия менен горкеңешке кайрылганыбызда горкеңеш бизге чечим чыгарып берди. 2016-жылы чечим чыкты. Чечим чыккандан кийин эми аны кайра мэрия ишке ашырыш керек эле, булар аракеттери болуп атса керек, бирок деген кандайдыр бир күчтөрдүн салымы менен бул имарат бизге кайтарылып берилбей атат.
Исраиловдун айтымында соңку жылдары аларда төрөттүн саны кескин арбыган. Мындайынан келиндер палаталарга батпай, кээ бир учурда коридорго жатып калган учурлары да кездешет. Ошондон улам алар кайтарып алган имарат аркылуу андагы бөлмөлөрдү көбөйтмөкчү.
Эгерде 2014-жылы 7,5 миң төрөт болсо, 2015-жылы 8,200 төрөт болуптур. А быйылкы 2016-жылдын отчеттун жыйынтыгы менен 9,200 аял төрөт. Анын 12% бул ара төлөгөн аялдар. Ал ымыркайларга особый кароо керек, особый баягындай консультация керек, дагы башка нерселер керек. Ошондуктан азыр 2 аял жата турган жерде 4 аял жатат, 4 аял жата турган жерде 7 аял жатат,
деди Ош шаардык төрөт үйүнүн жетекчиси Зейнеп Исраилова. Ак халатчандар белгилегендей, алар имарат үчүн ижара акы да алышпайт. Ал эми баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы учурда Ошто жаңы имарат куруп жатканын, ошол ишке берилгенден кийин гана төрөт үйдү бошотуп берерин айтууда. Аталган мекеме учурда Ички иштер министрлигине баш ийип калгандыктан жагдай боюнча Ош областтык милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев түшүндүрмө берди.
Имараттын бүгүнкү күндө документтери бүтөлөт биринчиден, экинчиден ошол Ички иштер министрлиги жаңыдан уюштурганына байланыштуу жаңы имаратты өзүнүн балансына өткөрүп жатат. Ошого байланыштуу ал жерде бир топ жабдуулар керек экен. Мисалы үчүн ошол кармалган далилзат буюмдарды сактоочу кампа, андан сырткары курал жарактар сакталуучу, ошого байланыштуу мөөнөтү бир топко чейин узарышы мүмкүн.
Деген менен ушул тапта Ош шаардык төрөт үйүндө тыгын күндөн күнгө көбөйүп, палаталарда жаткандар батпай баратат. Бул өзгөчө мында жаткан наристелер менен энелерге запкысын тийгизүүдө. Жаңы эле төрөлгөн энелердин бири Матлюба Абдраимова буларга токтолду.
Бир палатада жети келин жатабыз. Ар бирибиздин бирден балабыз болгондо 14 адам кичине бөлмөдө тыгылып калат экенсиң. Бир бала ыйласа, башкасы ага кошулуп ыйлайт. Керебеттерибиз аябай жакын коюлган. Балдарды танганы ары бери чыкканыбызда кенен баса албай жүдөбүз. Кол жууган жерге турганда болсо кезек-кезек болуп калабыз. Чынында төрөткананын шарты абдан кыйын экен.
Атларды ортодон өтүш кыйын болуп өтүп атат да.
Ош шаардык төрөт стационары типтүү төрөткана катары 1991 жылы курулган. Бирок алар азыр төрөт имаратынын экөөн гана толук кандуу иштете алышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ал эми азыр болсо сөз дайра түрмөгүнө орун берели, аны Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, карит, баарыбир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан, аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси жумуртканын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул дененин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коет. ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргапты жиберген.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди жаңырган радио баяндар, макала, ошондой эле ар кандай сүрөт, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан табыңыздар. Прагадагы студияда Токтошун Шайынбетов болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу 23 март бейшембидеги уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдап сыртка чыгарып кеткен көмүскө жагдайлар туурасында маалымат чыгууда. Муну чоо жай түрмөгүндө уга аласыздар.
$750,000 Белиздеги офшордук компанияга которулганы көрсөтүлгөн.
Ошондой эле экономикалык адам жана базар түрмөгүндө дүйнө жүзүндө секонд хенд деген ат менен белгилүү колдонулган кийимдер жөнүндө кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Эми баяндарга өтө берсек, Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдап чыгарып кеткен көмүскө жагдайлар туурасында маалыматтар чыгууда. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лешенко, мурдагы качкын президент Виктор Януковичтин кеңешчиси жана АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт региондор партиясынан жашыруун алынган ири өлчөмдөгү акчаны Белизде катылган офшордук компания аркылуу каттап, андан соң Кыргызстандагы банк эсеби аркылуу чыгарып кеткенин билдирди. Ошол эле кезде Пол Манафорттун тарапташтары анын мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтен жашыруун акча алганы тууралуу далилдер бар деген украиналык депутаттын билдирүүсүн негизсиз деп атап, дооматты четке какты. Бул боюнча кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Өткөн жылы август айында Нью-Йорк Таймс басылмасына Украинадагы кыңыр иштери тууралуу жарыяланган чатактан кийин саясий технолог Пол Манафорт Дональд Трамптын шайлоо штабын жетектөөдөн кеткен болчу. Пол Манафорт 2014 жылы февральда Орусияга качкан мурдагы президент Виктор Януковичтин чечүүчү кеңешчилеринин бири болчу. Нью-Йорк Таймс басылмасынын маалыматы боюнча Украинанын региондор партиясынын штабынан табылган китепчесинде 2007-2012 жылдар аралыгында Пол Манафортко 12.7 миллион АКШ доллары нактылай түрүндө төлөнгөнү жазылган. Бул маалымат ачыкка чыгып кеткенде Пол Манафорт өзү эч кандай мыйзамсыз төлөм албагандыгын айтып, аталган дооматты жокко чыгарган болчу. Шейшемби күнү Украин парламентинин депутаты Сергей Лешенко Киевде брифинг өткөрүп, Манафортко Януковичтин кара кассасынан каражат төлөнгөнүн ырастаган жаңы документтерди көргөздү. Америкалык саясий технологтун өкүлү Джейсон Малоне депутат Сергей Лешенконун жаңы айыптоосу ары каттап суу кечпей турганын айтты. Ал аталган төлөм документтеринде коюлган кол Манафортко таандык эмес экенин белгиледи. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лешенко болсо Киевдеги брифинг учурунда Манафорт менен региондор партиясынын ортосундагы байланыштар тууралуу өз алдынча иликтөө жүргүзгөнүн билдирди. Анын жыйынтыгы боюнча Сергей Лешенко Манафорт Белизде катталып Кыргызстандын банк эсептеринин бири аркылуу өткөн төлөм каражатын жашырууга аракет жасаган деп билдирди. Жогорку Раданын депутаты Сергей Лешенко көмүскө жол менен төлөнгөн ири өлчөмдөгү акчанын жагдайы туурасында мындай дейт.
В наше распоряджение потрапили заяви пана Ситника, але мы зробили специально для цього брифингу окремі.
Биздин колубузга Манафорттун кеңеш берүүчү компаниясынын фирмалык бланктарын көчүрмөсү келип түштү. Анда 2009 жылы 501 компьютер сатып алуу үчүн деген шылтоо менен $750,000 Белиздеги офшордук компания
компанияга которулганы көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде региондор партиясынын төлөм китепчесинде Манафорттун аты жөнү көрсөтүлгөн жерде дал мына ошол 750 000 доллар деп жазылган. Мен бул жазууларды Украинанын коррупцияга каршы күрөшүү бюросуна тапшырганмын. Ошондой эле иликтөө учурунда Пол Манафорт Белиздеги офшордук компаниянын жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгону табылды. Булардын бардыгы мурдагы Украин президентинен алынган көмүскө акчаны адалдоо үчүн жасалган. Региондор партиясынын эсеп чоту жазылган бул китепче Манафорт ижара калган кеңселердин бириндеги сейфтен табылган.
Пол Манафорт это были, власно кажучи, наибольшие гроши, которые отримывалися Полом Манафортом из украинской коррупционной кассы партии региона.
Пол Манафорт 2007 жылдан 2014 жылга чейин мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин кеңешчиси жана ага караштуу региондор партиясынын саясий технологу катары кызмат өтөгөн. Ал Украинадагы парламенттик шайлоолордо аталган башкаруучу партиянын жеңишин камсыздоого жана 2010 жылдагы президенттик шайлоодо Виктор Януковичтин утуп чыгышына өбөлгө түзгөнү депутат Сергей Лещенконун иликтөөсүндө көрсөтүлгөн. Анан анын мурдагы президент Януковичтен алган көмүскө каражаттары Белиздеги офшордук тилке жана Кыргызстандагы банктардын бириндеги банк эсеби аркылуу адалданып, кайранын колуна түшкөн коррупциялык схемаларды эми Украинанын укук коргоо органдары изилдей турганы белгилүү болду. Украинанын баш прокурорунун орун басары Назар Холодницкий табылган документтер учурда экспертизага жөнөтүлгөнүн жана азырынча алардын чыныгылыгы растала электигин билдирген. Кыргызстандын жогорку кеңешиндеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдоо фактылары растала турган болсо, анда бул жагымсыз жагдай өлкөнүн эл аралык беделине шек келтириши мүмкүн деп эсептейт.
Ал кылмыш болгондон кийин кылмыш ал кайсы мамлекетти тандабайт. Кылмыш кайсы жерде ыңгайлуу болсо шарттар ошол жерде өтөбөт. Факт же факт эмес да эмес. Бирде текшерип чыгыш керек да, айтылбайт эч ким. Эми логика боюнча уголовный иш козгош керек, текшериш керек. Жок эгер алар арыз жазса, ал эми кимдин байлыгы кайка кеткенин аны эч ким билбейт да. А Белиз деген дайыма өмүр бою ушундай болгон да. Өз мезгилинде Швейцария эле ушундай болгон, башка мамлекеттерде ушундай болчу. Ошондуктан бул болушу мүмкүн. Бул өкүнө турган нерсе, анан возможно жанагы өткөргөндө айрым акчалары бизде да калып калышы мүмкүн да айрым кишилерде. Караш керек, аны текшериш керек. Эгерде чын эле бүздөгү саналуу эле банк калганда, 3-4 эле банк бар да. Аны такташ оңой эле го. Ал жерде чоң суммасы көрүнүп калат сразу эле текшергенде. Чын эле факт болсо да кандай бир жыйынтык чыгарыш керек да. Болушу мүмкүн, жок деп айта албайт. Аны оңой эле ушул ири банктардын движениясын карап койсо билинип калат да чоң чоң суммалар. Кирди чыкты болсо анда көрүнүп калат да. Бизге жакшылык алып келбейт андай. Биздин абройубузга Кыргызстанды абройуна шек келтирет чоң.
Азыркы учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарына расмий Киевтен Пол Манафорттун Кыргызстандагы банк эсеби аркылуу кандай каржылык операциялар жүргүзүлгөнү боюнча кошумча маалыматтарды сураган расмий суроо талап келип түшө электиги белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы 2010 жылдан бери Кыргызстандын банктары же башка бир каржылык уюмдары аркылуу офшордук компаниялар менен байланышып, сырттан келген каражаттарды адалдоого байланыштуу фактылар катталган эмес деп ишендиришүүдө. Каржылык чалгындоо кызматынын жетекчилиги 2010 жылдагы бийлик алмашууга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрү эл кылган айрым банктар аркылуу шектүү каржылык операциялар болгонун ырастап, бул боюнча учурунда кылмыш иштери козголуп, алардын айрымдары сотко чейин жеткенин белгиледи. Айрыкча Азия Универсал Банк, Кыргыз Кредит Банк жана Манас Банк сыяктуу чет өлкөлөрдөгү офшордук компаниялар менен кызматташып, алардын акчасын адалдап берип, аталган көмүскө акча агымын Кыргызстан аркылуу кайра үчүнчү бир өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшкөн шектүү каржылык операциялар аныкталганы айтылды. Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тышкы башкаруу киргизилип, мына ошого байланыштуу Кыргызстанда 2010 жылдан кийин Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тыштан башкаруу киргизилип, 2012 жылга чейин банк операцияларды жүргүзүүгө бир катар чектөөлөр киргизилгени маалым. Каржылык чалгындоо кызматынын статус катчысы Болот Садыков учурунда арам акчаны адалдоо фактылары боюнча кылмыш иштери козголгонуна төмөндөгүчө токтолду.
Ауып жөнүндө болгон, что акчаны скрыталар, скрыта, мындай жокмо иштеди. Алар ауыпты айтып атат, ауып жөнүндө айтып атат да. Азинсал банк деген болчу. Анан ошо укук органдары скрыт козголгон иштерди ошо билбейм анан ким карап аткан. 10 жылга чейин анан кийин жабылган да банк. Иш козголгондон кийин алар бизден сурайт, ушунун материалдарын толтуруп биз жибиребиз аларга. А кандай иш эмне болуп аткан биз биле албайбыз да. Алар өзү укук органы карайт да. Анан бизге келсе, официально келсе карайбыз да. А келбесе ким карайт аны? Биз мындай да иш козголсо, бизге запрос түшсө биз карайбыз. А так биз мындай өзүбүз мындай карабайбыз да.
Ошол эле кезде Ташкенттеги расмий бийликке жакын интернет сайттар аркылуу Өзбекстандык саясаттануучу Усман Хакназаров деген адамдын авторлугунда Өзбекстандан сыртка чыгарылып жаткан миллиондогон доллар каржылык капитал тууралуу маалыматтар чыкты. Мурдагы маркум президент Ислам Каримовдун үй бүлө мүчөлөрүнө жана бийлик режиминин айрым өкүлдөрүнө таандык ири өлчөмдөгү каржы агымынын коңшулаш Кыргызстан аркылуу сыртка чыгарылып кетип жатканы белгиленген. Усман Хакназаровдун макаласында учурдагы президент Шавкат Мирзиёевдин тымызын саясий атаандаштары катары саналган мурдагы бийлик режиминин өкүлдөрү көмүскө ишкердиктин натыйжасында мыйзамсыз табылган каражаттарын Кыргызстанга алып кирип, ал жактан адалдап туруп, анан үчүнчү бир өлкөлөргө которуп кеткен көмүскө каржылык схемалардын бар экенин белгилеген. Мына ошол көмүскө ири өлчөмдөгү акча каражаттары Кыргызстанга нактылай киргизилип, андан соң мурдатан түзүлгөн каржылык схемалар аркылуу акчанын таржымалы түзүлүп, андан кийин аталган өлкөдөгү таасирдүү адамдардын жардамы менен тышка чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Бул көмүскө каржы каналдары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда эле калыптанып, Кыргызстандагы банктар аркылуу адалданган акча Орусияга, Кытайга жана Европага которулуп турганы жазылган. Башка офшордук компанияларга которуу 2010-жылдан кийин бир топ татаалдашканы жазылган. Анткени Кыргызстандын атайын кызматтары тиешелүү банктарды кылдат көзөмөлгө алып, алардын көмүскө акча агымын адалдоого байланыштуу аракеттерин ооздуктай баштаганы мисалга алынган. Бирок мына ошондой аракеттерге карабастан, өзбек олигархтарынын мыйзамсыз акчаларын адалдаган көмүскө каржылык схемалар 2010-жылдагы Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин дагы сакталып калып, анын ташуу жолдору жана көмүскө каржылык схемалардын уламдан улам өркүндөп турганы көрсөтүлгөн. Бул материалда Өзбекстандан Кыргызстанга акчаны ташып алып келип, аны үчүнчү бир өлкөлөргө которууга жооптуу адамдардын ысымдары дагы берилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу чыгарылган акчанын агымы боюнча маалыматтарды тиешелүү укук коргоо органдары текшерүүгө алышы керек экенин айтты.
Менчи анда өтө кыйынрак го. Жакынкы эле арада биздин Өзбекстан менен мамилеси өтөмдө жаман деп айта албайм, жеңил эмес болчу да. Айрым ошо финансылык инструменттерди өтөт эле Өзбекстандан. Бизнесмендер бир топ Өзбекстанга бизнес клаус дегендер күйгөн, себеби ал жакта өтө татаал болчу. Өзбекстанда бизге караганда көзөмөл катуу финансылык инструменттер да. Эгер мешок менен кап менен коробканы ташыбаса эле. Ну банк ким болушу мүмкүн? Көзөмөлдөшкө караш керек экен, текшериш керек өтө оор нерсе да, обязательно текшериш керек. Ушул Абдул Сегизбаев баштаган конторасы текшергенде жакшы болот да. Эгерде бир ушундай маалымат далил болуп калса, анда таасир этет да. Ачык таасирде бир сөз жетишпейт да, анда бир далил факт алыш керек.
Эске сала кетүүчү жагдай 2014-жылы Ош аэропортунан белгисиз бир өзбекстандык ишкерге таандык делген миллиондогон доллар акчаны карактап кетишкени жарыяланган болчу. Бул каракталган акчанын саны дагы такталбай, мындай ири өлчөмдөгү акчанын каякка жөнөтүлүп жатканы дагы белгисиз бойдон кала берген эле. Ошондой эле аталган акча каражатынын кимге таандык экени дагы белгисиз бойдон калган. Аталган акча Өзбекстанга ташылган товар үчүн берилген акча экени жана анын Ош аба майданы аркылуу үчүнчү бир тарапка жөнөтүлүп жатканы гана расмий булактарда жарыяланган эле. Кийин коомчулукта аталган акчанын таржымалы туурасында анын контрабандалык жол менен Өзбекстандан Кыргызстанга киргизилиши мүмкүн экени айтылган. Муну ошондуктан акчанын ээси табылбай, аны тонотуп жиберген жабырлануучу тарап дагы аныкталбай калганы белгилүү. Мына ошондон улам Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу үчүнчү бир өлкөлөргө ири өлчөмдө акчаны чыгарып кетүүгө ыңгайланышкан көмүскө каржылык каналдардын бар экени туурасында алгачкы маалыматтар чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Программабызды улантабыз, сиздер чоо жай түрмөгүн уктуңуздар. Дүйнө жүзүндө секонд хенд деген ат менен белгилүү болгон мурда колдонулган кийимдер менен буюмдарга суроо талаптар Кыргызстанда деле аз эмес. Ага жараша чет өлкөлүк эски буюмдарды жүгүртүүдөн оңой эмес киреше түшүргөндөр бар экенин жергиликтүү эксперттер белгилеп жатышат. Секонд хенд буюмдарын чет өлкөдөн кимдер жана кандай максатта ташып келишет жана алардын негизги кардарлары кимдер? Адам жарабазап түрмөгүндө кабарчыбыз Сават Жумакадыров ушул маселени иликтеп көрдү.
Second hand түз котормосу экинчи кол дегенди түшүндүрөт. Тагырагы ал буюм буга чейин бир колдо болсо, эми кайра экинчи колго сатылып жатат. Ал эми мааниси менен которсок, колдонулган буюм дегенди түшүндүрмөкчү. Кыргызстанда second hand дүкөндөрү айрыкча 90 жылдардын ортосунда басымдуулук кылды. Бул түйүндөрдүн кийимдери мурда кийилгени гана болбосо, баасы, сапаты жагынан өзүнүн туруктуу кардарларын таап алды. Анткени Европанын өзгөчөлөнгөн кийимдерин кийүүнү каалагандар үчүн second hand товарлары жакшы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Second hand кийимдери бүгүн деле өз актуалдуулугун жогото элек. Тескерисинче, Бишкектеги second hand дүкөндөрүн кыдыра келгенде, жөнөкөй соода бутиктерине салыштырмалуу кардарлар колдонулган буюмдардын дүкөндөрүндө көп экенин байкоого болот. Айрым шопоголиктер second hand'тин көпчүлүк түйүндөрүн билип, жаңы товарлардын келишин акция арзандатуулардан бери аңдып турушат да экен. Өзүн Айнура Чекиро деп тааныштырган кардар second hand дүкөндөрүнөн кийимдерди байма-бай алып жүрүп, азырдагы арзандатууларга карап келгенин айтып берди.
Мен өзүмдүн 3 балам бар, күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул second hand'тен алам да. Азыр шаарыбызда second hand'тер аябай көп болуп кетпеди. Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегенде эле баарын кыдыра коём. Мисалы үчүн мен келген бол second hand'те, Европанын second hand'инде килограммы 800 сомдон экен да. Мен бунун ичинде 3 балама дагы, өзүмө да, күйөөмө да бүт кийимдерди ала алам. Анан айрыкча акчасы да бизге аябай туура келип атпайбы? Анан бизден карасаң баягы базардагы кийимдердеги же дүкөндөрдөгү саткан кийимдерге караганда качествосу да анан моделдери да жакшы. А мисалы үчүн мен бияктан азыр 2000 сомдой акча менен келдим, бүт үй бүлөмө ылайыктуу кийимдерди алдым. Базарга барсам бул жерде мен балама бир шим бир кофта эле келет ал акчага.
Ал эми дагы бир сатып алуучу Турат курулуш фирмасында бригадир экен. Кол алдындагы курулушчуларга дал ушул second hand'тин кийимдери гана түтөөрүн айтууда.
Мисалы бутуна жана алдагы берцелерди кийишет стройкада, көп чыдамдуулугу кытайдыкына караганда. Анан кийин могу атайын спец кийимдер келет, комбинзондору, ошлору, шымдары, анан үстүндө атайын камуфляж, ушундай булар баягы болбой эле. Могу карап турсаңар, Германиянын атайын армиясынын спец кийим экен, атайын тигилген. Эми бул Германиянын солдаттарына тигилип аткандан кийин бул эми стройкада бир жыл эки жыл тим эле кытайдыкына караганда аябай иштеп бербейби? Ошон үчүн бияктан атайын мен жумушчуларымды, курулушчуларымды жалаң ушул second hand'тен келип кийиндирем. Бул спец кийимге аябай эле тыкан, жана качествосу дагы көпкө чыдайт бөлөк кытайдын кийимдерине караганда.
Second hand'тин эң эле артыкчылыгы бул албетте кийимдин баасы. Кээ бир түйүндөр кийимдерди килограммдап саткандыктан кардарлар көлөм менен утушка ээ болот. Дагы бир сатып алуучу Батина айымга микрофонду сунала.
Өзүмө да алам, балдарга да алам. Анткени кийилген кийимдер болот биякта, кийилгени менен арзан болот. Анан
базарга салыштырганда канчалык арзан деп апем? Мисалы үчүн базарда 1000 сомго алсаңыз,
базарга салыштырганда кыйла эле арзан. Биздин мисалы үчүн эмебизге, чөнтөгүбүздөгү акчабызга жакшы эле келет. Базарда мисалы үчүн 1000 сомго бир эле же эки эле кийим алсаң, же бир эле кофта алсаң, мисалы үчүн second hand'те эки же үч кийим ала аласың.
Бирок second hand'тин кийимдери бардык эле сатып алуучуларга төп келе бербейт. Дүкөндүн ичине жолугуп калган кийинки маектешим Клара Кудайкулова биринчи жолу second hand'ке келген. Кийимдердин жыштыгына таң калганы менен өзүнө ылайыктуу кийим таппай койду. Анын үстүнө кийимдердин жыты Клара айымды көбүрөөк үркүткөндөй.
Жыты бар экен, во-первых, бешинин. Анан кийин билбейм, ушул кылып карадым, анан до конца өзүмө жаккан эч болгон да. Анткени көбүгүн жыш экен да, анан бирден караганга эме second hand'ти в основном большой размер жакшы экен. Анан бизге жок экен, эли биздин эмеге размер жок экен. Анан жаш кыздарга көп экен, анан чоң аялдарга көп экен. А вот именно вот мисалы үчүн мага жаш кыздардыкы таралып атат, чоң аялдыкы чоңолуп атат, ушундай размерде экен в основном.
Мага эчтекеси жаккан жок, жыттары жаккан жок. Мен second hand'тен канча келип эки үчөө кирдим, эчтекесин алган жокмун. Ушу арзан, 70% арзан дегенден келсек, арзандары шалбырап шулбырап, качествосу жок, чоюлган же синтетика ошондой экен. А мындай расыраактары, кыбылары кымбаты кымбат эле экен алар. Аларда арзандатылган жок экен андайлар.
Айтылгандай эле second hand кийимдерин дароо эле жытынан билип койсо болот. Кайсы гана second hand дүкөндөрү болбосун, бардыгынын жыттары бирдей химикат жыттанат. Кыргызстанга Европадан колдонулган кийимдерди ташыган Евгения Гусеванын айтуусунда бул жыттын колдонуучулар үчүн зыянынан пайдасы көп. Себеби кийимдердин бардыгы Европада чогулган соң ошол жактан эле формальдегид жана атайын газ менен дезинфекцияланат.
Бул процедурадан кийин кийимдердеги бардык микроб, бактериялар өлтүрүлүп, анан гана башка өлкөлөргө жөнөтүлмөкчү.
Также одежда сортируется по качеству: средняя, дешевая и дорогая, так называемая.
Бизге кийимден жытынан ууланып же өзүн жаман сезген учурлар катталай элек. Бул кийимдерди дезинфекцияласа дагы болот. Себеби адамдын кийимге сиңген жыты бактериясы менен сатсак, мына ошондо көбүрөөк зыян болот. Кийимдерди биз дезинфекциялабайбыз. Бул Европадан эле тазаланып келет. Анткени комплекстүү текшерүүдөн өтпөсөм, биздин чек ара бажычылардагы кийимди сатууга уруксат бербейт.
В итоге не будет вообще секонд-хендов.
Анткени менен кыргызстандыктар деле секонд-хенд кийимге чектердин жытын кантип кетиришти жакшы өздөштүрүп алгандай. Сатып алуучу Рахат Токторбаева Европанын колдонулган кийимдерин көбүнесе балдарына алып берерин айтып, кийимдеги жыттан арылуу сыры менен да бөлүштү.
Анын жыты кетириш оңой эле. Ал алган кийимди алып келип алып эле ошол жыты менен кийип жүрбөйбүз да аны. Алып келип, бир жолу мындай бизде азыр эмне көп? Ароматный порошоктор көп. Ошо ароматный порошоктон эле салып туруп, бир сыйра машинкага айлантып койсо эле бүттү, жыты кетип калат. Жакшылап үтүктөп койсо, ал жаңы кийимден да таза сонун болуп калат. Негизи эле жаңы кийимди секонд-хенддан эмес, Ош базардан, тиги Дордой базардан алганда деле аны бир сыйра жуктуруп кийиш керек да. Кийим алганга жараша балдарга эле алыш керек да. Анткени чоң кишилерде мындай ар кандай адам кийиши мүмкүн да ал кийимди. Балдардын кийими болсо бул бала бат эле өсүп кетет да, анын бат эле кичинекей болуп калат. Анан ал кийимдерди ыргытып же күйгүзпөйм кылган ордуна алар өткөрүп салышат да, ал кийимдер бизге келет. Балдар таза да болот, анан тканьдары хыбы тканьдарда натуральный бая балдардын ден соолугуна зыян келбеген, синтетика Кытайдын синтетикасы эмес, нукура таза пахтадан болгон кийимдер.
Секонд хенд дегенде кыргызстандыктар көбүнесе кийимдерди элестетишет. Негизинен бул колдонулган буюмдар, тиричилик техникалары, бут кийим, аппарат, эмерек жана башкалары кирет. Европа жана АКШда колдонулган буюмдарды саткан дүкөндөр жок деп айткандар да жаңылышат. Ал эми Кыргызстанга колдонулган буюмдарды алып келүү оор болгондуктан азырынча кийимдер гана киргизилүүдө жана бул ишкерлер үчүн чоң бизнеске айланды. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов секонд-хенд кийимдери өлкөгө гуманитардык жардам катары арзыбаган акчага келгени менен ишкерлер кызыл кулактык кылып 300 000 долларга чейин киреше көрө турганын ачыктап айтып берди.
Биз көбүнесе ошол Европадагы Time to Help деген уюм менен иштейбиз. Алар менен келишим түзүп, жыл сайын эки жолунан эки фура алып келгенге аракет жасайбыз. Ошо эки жүк машинада. Анан бул машина ал жакта өздөрү топтошот. Топтогондон кийин бизге жол киресин төлөгөнгө талап кылышат. 8 000 евро ошол Германиядан келгенге жол киреси да. Өтө жакшы жаңы кийимдерди 80 000 долларга чейин сатып алышат бир фурасыны, бир жүк машинасыны. А мындай эптемей аралаш же жакшы тазаланбаган эмелерди 10 000 доллардан башталат экен да бул сумма. Көбүнесе Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү ишкерлер сатып алат экен дагы, бул жакка келип секонд хенд магазиндер ачып өздөрү пайда көрүшөт.
Мына ошондуктан секонд хенд кийимдери гумжардан катары келгендиктен баалары дайыма төмөн бойдон кала бермекчи. Өлкөдө болсо канча секонд хенд бар экендиги тууралуу дагы так сандар жок. Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, өкмөт секонд хенд үчүн кандайдыр бир өзгөчө салыктык режимди караган эмес. Андыктан бул тармактын ишкерлери башка товар ташыгандар менен бир категорияда.
Жок, булар өзү каалагандай да. Бул бизде деген налоговый режимди өзү каалайт да кимчи. Налогоплательщик. Бул общий режимде иштейлем дейт, же болсо спецналоговыйда болуп калабы, ошо единыйбы же патентте өзү заявление жазып анан ошол метод менен иштейин дейт да. Патент болуп калса квадратный метр менен төлөйт, общий основание болсо саткандан оборотунан төлөп калат.
Мындай болжолдуу секонд хенддин мынча саны бар деп дагы эсептебейбизби биз?
Жок.
Жалпы
ички андан эме жок да, биз деген патент болсо патент төлөнүп атат, же болбосо общий основанияда мынча деп антип атсак каждый эмени санап чыгыш керек болуп калат да. Каждый магазин эмне менен иштейт деп туруп жок, андай маалымат жок.
Акыркы жылдары аймактардан шаарга келгендер да секонд хенддин кийим сатып алуунун эбин таап алышкандай. Европанын сапаттуу кийимдери элеттиктердин бир гана капчыгына туура келбестен сапаты жагынан да артыкчылык берип жатканын түшүнсө болот. Кыргызстанга Европанын колдонулган буюмдары катары бут кийимдер да көп келет. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй бут кийимге суроо талап кийимдегидей эмес. Анын үстүнө дарыгерлер да колдонулган бут кийимди кийбөөгө чакырат. Себеби колдонулган бут кийимден тамандын формасы да өзгөрүп, ден соолукка да зыяны бар. Айрыкча жаш балдарга секонд-хенд бут кийимин доктурлар таптакыр сунуш кылышпайт. Ал эми колдонулган кийимдер болсо, азырынча бир катар адамдарга сапаттуу жана арзан кийим сатып алууга алмаштыргыс альтернативдүү булак бойдон калууда. Сиздер адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап ого алып чыккан Самат Жумакадыров болду. Саламатта калыңыздар. Ал эми азыр болсо сөз даяра түрмөгүнө орун берели. Аны Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Кыргызда кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, анығын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун кудай албагыр, кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче кудай алкагыр деген да бар. Оо кудай алкагыр, ушинтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кетпи. Андан камсынаба, ал оңой эле, заматта бүткүрөм. Аны кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай бизер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган, калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде кудайдан жөөгө чыккан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүн берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбашыбызды бир кудай өзү билет. Кудайга кой же кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат. Деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек, жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алым сунуу. Кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдай көрүү же кудайындай көрүү деген да бар. Абдан ишенүү, анын айткан дегенин эки кылбай аткаруу, сыйлап туруу. Сени кудайымдай көрчү элем, көрсө бетиң жок неме турбайсыңбы дейт. Кудайдан жөө качкан деп да коёт. Өтө шум, митам, шулуун, шумпай адамды айтат. Ал барган жерин чуугулган ошондой кудайдан жөө качкан жигит эмеспи дейт. Кудай бездери деген да бар. Кудайды кара деген да бар. Алдартыңды абайла, байка, ыгы жок кете берме деген эскертүү зекүү иретинде колдонулчу сөз. Кудайды карап калпайса болбойбу? Кара жаныңды жегир дейт. Кудайдын алы жетпегир деп да коёт. Ыймансыз, абийири жок, жан дими деген өңдүү жек көрүү, наалат айтуу маанисинде колдонулат. Кудайдын алы жетпесе менин алым жете турган эмес деди дейт. Кудайдын көзү түз экен деген бар. Эч күнөөм жок экен деген мааниде. Кудайдын көзү түз экен минтип чүйгө келгени бала бакыралуу болуп гүлдөп шактап олтурбайбызбы дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Жакшылык эле болсун, ылайым жамандык болбосун деген мааниде колдонулат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов болдум. Бизде жаңырган радио баяндар, ошондой эле видео, ар кандай сүрөттөрдү Азаттык чекит орг, орус тилинде рус азаттык орг сайтынан таап окусаңыздар болот. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.